This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Indonesian, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'Indonésien, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de indonesio, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak remajanya yang sedang berbelanja di supermarket.
Adi, kamu sudah selesai belanja belum? Kita harus pulang sekarang. Ibu harus menyiapkan makanan untuk bazar sekolah kamu besok.
Sebentar, Bu. Adi masih ingin membeli makanan kecil.
Cepat dong, Di. Pilih yang mana saja. Lihat tuh antrian di kasir sudah semakin panjang.
Iya, Bu. Sebentar. Yang mana ya? Semua kelihatan enak.
Adi, cepat. Kalau tidak, Ibu tinggal ya.
Oke, Bu. Yang ini saja. Bu, saya ambil dua ya.
Iya. Ayo cepat. Kita antri di kasir nomor satu saja. Tidak banyak orang.
Kasir nomor satu? Mana? Oh iya, antriannya paling pendek. Ngomong-ngomong, ibu bawa tas kain tidak? Itu loh, yang kemarin dibagikan di sekolah.
Tas kain apa?
Tas kain khusus untuk berbelanja. Kemarin kan di sekolah ibu menghadiri acara tentang ramah lingkungan. Kita harus lebih sadar diri untuk tidak memakai kantong plastik saat berbelanja. Masa ibu lupa?
Tidak penting. Tas plastik, tas kain, semua sama saja.
Tidak loh, Bu. Tas plastik tidak baik untuk lingkungan kita. Susah sekali untuk tas plastik hancur secara alami. Bisa memakan waktu sampai 1000 tahun.
Bohong kamu. Masa iya begitu lamanya?
Benar, Bu. Saya belajar di sekolah dan guru kami bilang.
Iya, ceritanya nanti saja. Ini kita sudah harus bayar.
Hai, Bu. Ibu, lain kali jangan lupa membawa tas kain ya.
Aduh, anak satu ini. Masih kecil juga sudah menasehati ibunya.
Tapi Bu, kasihan binatang di laut.
Apa hubungannya binatang di laut dengan kita memakai tas plastik, Di?
Iya Bu, karena tas plastik memakan waktu lama sekali ya untuk hancur. Maka kebanyakan sampah plastik berakhir di laut. Dan akhirnya mencemari air laut. Adi lihat di televisi. Kasihan ikan paus yang sangat besar itu pada saat perutnya dibuka. Ada banyak sekali sampah plastik seperti tas plastik, botol-botol plastik, dan lain-lain. Dan dibilang bahwa ikan paus itu mati karena makan sampah plastik di laut.
Waduh, kasihan sekali.
Iya kan, Bu. Makanya mulai sekarang kita harus selalu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Jadi kita bisa mengurangi sampah plastik. Dan kita juga harus sadar diri untuk mendaur ulang sampah plastik. Jadi plastik tidak akan berakhir laut. Kita semua harus memainkan peran kita dalam menyelamatkan lingkungan.
Iya. Kamu kecil-kecil sudah seperti orang dewasa saja.
Ibu bangga kan punya anak seperti Adi?
Iya. Ibu bangga sama kamu karena kamu sangat dewasa dan bertanggung jawab dalam merawat lingkungan di sekitar kamu. Oke, ayo kita pulang sekarang.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Adi, kamu sudah selesai belanja belum? Kita harus pulang sekarang. Ibu harus menyiapkan makanan untuk bazar sekolah kamu besok.
Sebentar, Bu. Adi masih ingin membeli makanan kecil.
Cepat dong, Di. Pilih yang mana saja. Lihat tuh antrian di kasir sudah semakin panjang.
Iya, Bu. Sebentar. Yang mana ya? Semua kelihatan enak.
Adi, cepat. Kalau tidak, Ibu tinggal ya.
Oke, Bu. Yang ini saja. Bu, saya ambil dua ya.
Iya. Ayo cepat. Kita antri di kasir nomor satu saja. Tidak banyak orang.
Kasir nomor satu? Mana? Oh iya, antriannya paling pendek. Ngomong-ngomong, ibu bawa tas kain tidak? Itu loh, yang kemarin dibagikan di sekolah.
Tas kain apa?
Tas kain khusus untuk berbelanja. Kemarin kan di sekolah ibu menghadiri acara tentang ramah lingkungan. Kita harus lebih sadar diri untuk tidak memakai kantong plastik saat berbelanja. Masa ibu lupa?
Tidak penting. Tas plastik, tas kain, semua sama saja.
Tidak loh, Bu. Tas plastik tidak baik untuk lingkungan kita. Susah sekali untuk tas plastik hancur secara alami. Bisa memakan waktu sampai 1000 tahun.
Bohong kamu. Masa iya begitu lamanya?
Benar, Bu. Saya belajar di sekolah dan guru kami bilang.
Iya, ceritanya nanti saja. Ini kita sudah harus bayar.
Hai, Bu. Ibu, lain kali jangan lupa membawa tas kain ya.
Aduh, anak satu ini. Masih kecil juga sudah menasehati ibunya.
Tapi Bu, kasihan binatang di laut.
Apa hubungannya binatang di laut dengan kita memakai tas plastik, Di?
Iya, Bu. Karena tas plastik memakan waktu lama sekali ya untuk hancur. Maka kebanyakan sampah plastik berakhir di laut. Dan akhirnya mencemari air laut. Adi lihat di televisi. Kasihan ikan paus yang sangat besar itu pada saat perutnya dibuka. Ada banyak sekali sampah plastik seperti tas plastik, botol-botol plastik, dan lain-lain. Dan dibilang bahwa ikan paus itu mati karena makan sampah plastik di laut.
Waduh, kasihan sekali.
Iya kan, Bu. Makanya mulai sekarang kita harus selalu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Jadi kita bisa mengurangi sampah plastik. Dan kita juga harus sadar diri untuk mendaur ulang sampah plastik. Jadi plastik tidak akan berakhir laut. Kita semua harus memainkan peran kita dalam menyelamatkan lingkungan.
Iya. Kamu kecil-kecil sudah seperti orang dewasa saja.
Ibu bangga kan punya anak seperti Adi?
Iya. Ibu bangga sama kamu karena kamu sangat dewasa dan bertanggung jawab dalam merawat lingkungan di sekitar kamu. Oke, ayo kita pulang sekarang.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.
Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar siaran podcast tentang isu sensor.
Selamat datang kembali di siaran podcast saya. Saya Santi Setiawan, dan hari ini kita akan berbicara tentang isu sensor di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah lama bekerja sebagai wartawan. Kira-kira sudah lebih dari 10 tahun. Selama karir saya selalu menulis dan melaporkan berita yang terpercaya dan akurat. Saya sangat bangga dengan dunia jurnalistik, karena tugas utama kami adalah untuk melaporkan kebenaran tanpa ditambah ataupun dikurangi. Namun, akhir-akhir ini sepertinya ada isu sensor berlebihan yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Indonesia. Saya setuju dengan sensor karena terkadang ada penonton yang masih muda dan mereka sebaiknya tidak mengonsumsi acara atau berita yang bukan diperuntukkan untuk anak seusia mereka. Hanya saja, seberapa jauhkah sensor harus dilakukan? Dan apa saja implikasinya terhadap dunia jurnalisme? Hari ini saya akan membahas tentang hal itu. Dan semoga podcast ini bisa menambah pengetahuan dan memicu diskusi yang sehat di antara kita semua. Para pendengar yang budiman, sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, saya mempunyai 3 alasan kenapa sensor yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap dunia jurnalisme dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama, sensor akan mengaburkan kenyataan. Misalnya, sewaktu saya meliput berita tentang kasus korupsi. Kasus korupsi ini cukup besar dan berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang yang sangat kuat dan berpengaruh di pemerintahan Indonesia. Ketika editor saya mendengar tentang hal ini, dia memberitahu saya bahwa saya tidak boleh menyebutkan nama orang tersebut di dalam laporan berita karena khawatir akan ada hal negatif terjadi kepada kantor kami. Alhasil, berita yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan kenyataan tidak akan sampai ke tangan masyarakat. Yang kedua, sensor akan menghambat kebebasan pers. Kita semua tahu bahwa demokrasi yang baik adalah di mana pers bisa mendapat kebebasan dalam menyebarkan berita. Kalau kebebasan pers diganggu, maka demokrasi juga pasti akan terganggu. Dan yang terakhir, sensor yang berlebihan akan membuat masyarakat tidak berpikir secara bebas. Bayangkan, kalau kenyataan didikte oleh sensor, maka masyarakat hanya bisa mempunyai opini yang terbatas. Mereka tidak bisa berpikir secara bebas karena fakta-fakta yang ada sudah dikurangi atau disensor. Karena ketiga alasan inilah saya pikir sensor yang berlebihan tidak baik. Bagaimana menurut para pendengar sekalian? Setujukah Anda dengan opini saya? Silakan memberi komentar di halaman Twitter saya. Sampai di sini dulu podcast saya hari ini. Sampai jumpa minggu depan.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Selamat datang kembali di siaran podcast saya. Saya Santi Setiawan dan hari ini kita akan berbicara tentang isu sensor di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah lama bekerja sebagai wartawan. Kira-kira sudah lebih dari 10 tahun. Selama karir saya selalu menulis dan melaporkan berita yang terpercaya dan akurat. Saya sangat bangga dengan dunia jurnalistik, karena tugas utama kami adalah untuk melaporkan kebenaran tanpa ditambah ataupun dikurangi. Namun, akhir-akhir ini sepertinya ada isu sensor berlebihan yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Indonesia. Saya setuju dengan sensor karena terkadang ada penonton yang masih muda dan mereka sebaiknya tidak mengonsumsi acara atau berita yang bukan diperuntukkan untuk anak seusia mereka. Hanya saja, seberapa jauhkah sensor harus dilakukan? Dan apa saja implikasinya terhadap dunia jurnalisme? Hari ini saya akan membahas tentang hal itu. Dan semoga podcast ini bisa menambah pengetahuan dan memicu diskusi yang sehat di antara kita semua. Para pendengar yang budiman, sebagai seorang jurnalis yang berpengalaman, saya mempunyai 3 alasan kenapa sensor yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap dunia jurnalisme dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama, sensor akan mengaburkan kenyataan. Misalnya, sewaktu saya meliput berita tentang kasus korupsi. Kasus korupsi ini cukup besar dan berhubungan dengan seseorang atau sekelompok orang yang sangat kuat dan berpengaruh di pemerintahan Indonesia. Ketika editor saya mendengar tentang hal ini, dia memberitahu saya bahwa saya tidak boleh menyebutkan nama orang tersebut di dalam laporan berita karena khawatir akan ada hal negatif terjadi kepada kantor kami. Alhasil, berita yang dihasilkan menjadi tidak lengkap dan kenyataan tidak akan sampai ke tangan masyarakat. Yang kedua, sensor akan menghambat kebebasan pers. Kita semua tahu bahwa demokrasi yang baik adalah di mana pers bisa mendapat kebebasan dalam menyebarkan berita. Kalau kebebasan pers diganggu, maka demokrasi juga pasti akan terganggu. Dan yang terakhir, sensor yang berlebihan akan membuat masyarakat tidak berpikir secara bebas. Bayangkan, kalau kenyataan didikte oleh sensor, maka masyarakat hanya bisa mempunyai opini yang terbatas. Mereka tidak bisa berpikir secara bebas karena fakta-fakta yang ada sudah dikurangi atau disensor. Karena ketiga alasan inilah saya pikir sensor yang berlebihan tidak baik. Bagaimana menurut para pendengar sekalian? Setujukah Anda dengan opini saya? Silakan memberi komentar di halaman Twitter saya. Sampai di sini dulu podcast saya hari ini. Sampai jumpa minggu depan.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengar debat antara dua siswa SMA.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara debat ini. Hari ini Andre dan saya akan berdebat mengenai pemberian uang kepada pengemis di jalanan. Apakah hal itu baik atau buruk? Saya persilakan Andre untuk memulai terlebih dahulu.
Terima kasih, Lucy. Selamat pagi semuanya. Saya berpendapat bahwa memberi uang kepada pengemis adalah hal yang baik dan harus dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lain yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak pernah tahu cerita sedih yang terjadi kepada pengemis di jalanan. Kalau kita bisa membantu, maka sebaiknya kita harus membantu mereka dengan memberi uang.
Saya setuju dengan Andre bahwa kita harus membantu pengemis di jalanan. Dan benar bahwa kita sebagai manusia harus membantu manusia lain. Namun, memberi uang kepada pengemis di jalanan adalah usaha yang sia-sia. Hal ini karena terkadang para pengemis yang terbiasa dengan menerima bantuan akan menjadi malas dan hanya mengandalkan uang dari orang lain.
Tapi tidak semua pengemis seperti itu. Bisa saja mereka hanya membutuhkan uang untuk hari itu. Mereka hanya perlu makan atau memberi makan anak-anak mereka. Kita harus simpati kepada kondisi mereka. Dan bisa saja mereka sebenarnya sudah bekerja keras atau sedang bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga mereka tidak perlu mengemis lagi.
Betul, tapi bagaimana kita bisa tahu dan membedakan mana pengemis yang betul-betul membutuhkan bantuan dengan pengemis yang memang malas bekerja?
Memang sulit, tapi kita harus membantu sesama manusia. Dan kita tidak boleh membuat generalisasi bahwa semua pengemis sama. Mereka butuh bantuan kita.
Saya mengerti bahwa kita harus membantu orang yang miskin. Namun, cara terbaik adalah dengan terlibat di dalam organisasi yang memang tugasnya membantu orang-orang miskin. Misalnya, sebuah organisasi yang mengumpulkan uang dari donasi-donasi banyak orang, seperti Andre dan saya. Organisasi tersebut kemudian bisa memakai uang tersebut untuk melatih keterampilan tertentu kepada para pengemis. Jadi mereka bisa mendapat pekerjaan, bukan hanya mengemis di jalanan.
Iya, saya mengerti. Tapi...
Dan juga, apakah Andre tidak melihat berita tentang banyaknya kasus penipuan di kota besar? Banyak pengemis yang ternyata tidak membutuhkan uang. Dilaporkan bahwa beberapa bahkan memiliki mobil dan rumah yang lebih baik daripada orang-orang yang bekerja. Mereka memanfaatkan kebaikan orang lain untuk mengambil keuntungan.
Iya, saya dengar berita itu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kita tidak boleh membuat generalisasi seperti itu.
Dan juga apakah Andre pernah mendengar pepatah bahwa kalau kita mau membantu seseorang mencari makan, lebih baik kita mengajari dia memancing, bukan memberi ikan kepada dia.
Baiklah, Lucy. Saya setuju dengan Anda. Tapi saya tetap berpikir bahwa kita harus membantu pengemis di jalanan. Karena terkadang yang paling penting adalah mereka tahu bahwa kita peduli.
Ya, saya setuju dengan Anda dalam hal itu. Kita harus berempati dengan mereka. Dan mereka harus tahu bahwa mereka belum dilupakan. Tetapi kita perlu melakukan ini secara kolektif sebagai masyarakat. Bukan sebagai individu.
Baiklah, sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih Lucy dan teman-teman yang sudah hadir.
Terima kasih Andre, terima kasih semuanya.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara debat ini. Hari ini Andre dan saya akan berdebat mengenai pemberian uang kepada pengemis di jalanan. Apakah hal itu baik atau buruk? Saya persilakan Andre untuk memulai terlebih dahulu.
Terima kasih Lucy. Selamat pagi semuanya. Saya berpendapat bahwa memberi uang kepada pengemis adalah hal yang baik dan harus dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lain yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak pernah tahu cerita sedih yang terjadi kepada pengemis di jalanan. Kalau kita bisa membantu, maka sebaiknya kita harus membantu mereka dengan memberi uang.
Saya setuju dengan Andre bahwa kita harus membantu pengemis di jalanan. Dan benar bahwa kita sebagai manusia harus membantu manusia lain. Namun, memberi uang kepada pengemis di jalanan adalah usaha yang sia-sia. Hal ini karena terkadang para pengemis yang terbiasa dengan menerima bantuan akan menjadi malas dan hanya mengandalkan uang dari orang lain.
Tapi tidak semua pengemis seperti itu. Bisa saja mereka hanya membutuhkan uang untuk hari itu. Mereka hanya perlu makan atau memberi makan anak-anak mereka. Kita harus simpati kepada kondisi mereka. Dan bisa saja mereka sebenarnya sudah bekerja keras atau sedang bekerja keras untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga mereka tidak perlu mengemis lagi.
Betul, tapi bagaimana kita bisa tahu dan membedakan mana pengemis yang betul-betul membutuhkan bantuan dengan pengemis yang memang malas bekerja?
Memang sulit, tapi kita harus membantu sesama manusia. Dan kita tidak boleh membuat generalisasi bahwa semua pengemis sama. Mereka butuh bantuan kita.
Saya mengerti bahwa kita harus membantu orang yang miskin. Namun, cara terbaik adalah dengan terlibat di dalam organisasi yang memang tugasnya membantu orang-orang miskin. Misalnya, sebuah organisasi yang mengumpulkan uang dari donasi-donasi banyak orang, seperti Andre dan saya. Organisasi tersebut kemudian bisa memakai uang tersebut untuk melatih keterampilan tertentu kepada para pengemis. Jadi mereka bisa mendapat pekerjaan, bukan hanya mengemis di jalanan.
Iya, saya mengerti. Tapi...
Dan juga, apakah Andre tidak melihat berita tentang banyaknya kasus penipuan di kota besar? Banyak pengemis yang ternyata tidak membutuhkan uang. Dilaporkan bahwa beberapa bahkan memiliki mobil dan rumah yang lebih baik daripada orang-orang yang bekerja. Mereka memanfaatkan kebaikan orang lain untuk mengambil keuntungan.
Iya, saya dengar berita itu. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa kita tidak boleh membuat generalisasi seperti itu.
Dan juga apakah Andre pernah mendengar pepatah bahwa kalau kita mau membantu seseorang mencari makan, lebih baik kita mengajari dia memancing, bukan memberi ikan kepada dia.
Baiklah, Lucy. Saya setuju dengan Anda. Tapi saya tetap berpikir bahwa kita harus membantu pengemis di jalanan. Karena terkadang yang paling penting adalah mereka tahu bahwa kita peduli.
Ya, saya setuju dengan Anda dalam hal itu. Kita harus berempati dengan mereka. Dan mereka harus tahu bahwa mereka belum dilupakan. Tetapi kita perlu melakukan ini secara kolektif sebagai masyarakat. Bukan sebagai individu.
Baiklah, sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih Lucy dan teman-teman yang sudah hadir.
Terima kasih Andre, terima kasih semuanya.
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.